tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antarët e Parlamentit Evropian thanë sot se misioni Euleksi Boese duhet të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Kryetari Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s thotë se ndoshta zyrtarët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në debatin për nismën e Serbisë. I pyetur për të komentuar deklaratën e presidentit të Serbisë për ndarjen e Kosovës, analisti britanik James Pettifer postierash thotë:
"Kjo politikë nuk është fare e re. Fundja ndarja ka qenë dikur edhe politike në Shovicit, pra para shumë kohësh."
Liderët e vendeve më të mëdha evropiane diskutuan për krizën globale financiare. Polonia e përfundoi misionin ushtarak në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Miguel Descoto Brockman tha se zyrtarët e Kosovës ndoshta nuk do të lejohen të marrin pjesë në debatin ku do të diskutohet nisma serbe. Serbia ka kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Disa nga vendet që e kanë njohur shtetin e Kosovës kanë kërkuar që Kosova të marrë pjesë në debatin që zhvillohet më 8 tetor, me që drejt për së drejti është pale interesuar. Unë nuk jam kundër pjesëmarrjes së askujt në seancë, por ende nuk e di, tha kryetari i Asamblesë Miguel Descoto Brockman nga Nicaragua. Washington. Presidenti amerikan George Bush e kanë nënshkruar ligjin për injektimin e 700 miliardë dollarëve për ta shpëtuar sistemin financiar amerikan. Presidenti Bush e nënshkroi planin pasi ai i mbrëmu miratua nga dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e cila në fillim të kësaj jave kishte refuzuar atë. Zoti Bush tha se Amerika do ta ruaj rolin udhëheqës në ekonominë globale.
By coming together on this legislation, we have acted boldly.
Duke u bashkuar rreth këtij legjislacioni, ne kemi vepruar duke parandaluar që kriza në Wall Street të shndërrohet në krizë të gjithë shoqërisë në gjithë vendin. Ne i kemi treguar botës se Shtetet e Bashkuara do ta stabilizojnë sistemin financiar dhe do ta ruajnë rolin udhëheqës në ekonominë globale, tha George Bush. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se liderët e ekonomive më të mëdha evropiane do të punojnë së bashku për të mbështetur institucionet e rrezikuara financiare, por pa u formuar fonde të veçanta të përbashkëta. Këtë deklaratë të zoti Sarkozy e bëri pas takimit të jashtëzakonshëm të mbajtur në Paris me pjesëmarrjen e liderëve nga Britania, Gjermania dhe Italia, ku u diskutua se si të veprohet ndaj krizës globale financiare. Në këtë takim morën pjesë edhe shefi i Bankës Qendrore Evropiane dhe kryesuesi i vendeve të eurozonës. Bagdad. Polonia sot e përfundoi misionin e saj në Irak me një ceremoni në bazën kryesore në Divania, në jug të Bagdadit. Fillimisht Polonia kishte 2500 ushtarë në Irak, por aktualisht ky numër ka rënë në 900. Gjatë involvimit ushtarak për më tepër se 5 vjet në Irak, janë vrarë 21 pjesëtar të ushtrisë së Polonisë. Komandanti i forcave polake në Irak, Andrzej Malinovski, u tha reporterëve se të gjithë ushtarët do të tërhiqen deri në fund të këtij muaji. Gjatë të muajit korrik, forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara e dorëzuan përgjegjësinë për sigurinë në Divania te forcat irakiane. Përsëri Bagdad. Ushtria amerikane kumtoi se forcat e saj e kanë vrarë një militante të Al-Qaidës në Irak, të dyshuar për planifikimin e disa nga sulmeve më vdekjeprurëse me bomba në Bagdad dhe po ashtu për involvim në vrasjen e një grupi të diplomatëve rus në vitin e 2006. I dyshuari është identifikuar si Mahir Ahmad Mahmud Al-Zubaidi, i njohur edhe si Abu Asad apo Abu Rami. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se ai ishte vrarë së bashku me një grua të paidentifikuar gjatë të shkëmbimit zjarrit të djeshëm në Bagdad. Ankara. Ushtria e Turqisë njoftoi se 15 ushtarë të saj janë vrarë nga një sulm i kryengritësve kurd në një bazë ushtarake në pjesën juglindore të Turqisë. Po ashtu është njoftuar se forcat e Turqisë janë përgjigjur duke vrarë 23 kryengritës. Duket se sulmi djeshëm në rajonin Sedminli, në kufi me Iranin dhe Irakun, paraqet njërin nga sulmet më vdekjeprurëse kundër ushtrisë turke gjatë këtij viti. Kryengritësit e Partisë Punëtore të Kurdistanit, me baza në juglindje të Turqisë dhe në veri të Irakut, prej vitit e 1984 kanë luftuar për vetëvendosje. Moskë. Komandanti i lartë i ushtrisë ruse Ivan Petrik ishte në mesin e 7 ushtarëve rusë të vrarë nga shpërthimi një makine bomb afër bazës së tyre në rajonin separatist Osetia Jugore. Koloneli Petrik ishte shef i 7 madhërisë ushtrisë ruse për Osetinë Jugore. Ministria e Mbrojtjes Rusisë këtë shpërthim e ka cilësuar si akt terrorist, që kishte për qëllim të shkatrojë përpjekjet për ripërtritjen e paqes në rajon. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë menjëherë ka hedhur poshtë involvimin në këtë incident, duke vlerësuar atë si provokim që synonte parandalimin e tërheqjes së trupave ruse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronike nga Prishtina. Në fund të vizitës së tyre 4 ditëshe në Kosovë, antarët e Komitetit për Siguri dhe Mbrojtje të Parlamentit Evropian thanë se misioni i Bashkimit Evropian EULEX duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore. Sipas tyre, vendosja përgjatë vijave etnike e UNMIK-ut dhe e EULEX-it është e papranueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i këtij komiteti, gjermani Karl von Vogau, thekson se shtrirja e ULEX-it në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe veriun, është vetëm një mënyrë për garantimin e sundimit të ligjit.
I think ULEX is very important for the future of Kosovo.
Mendoj se ULEX-i është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës dhe mendoj se është e nevojshme që ky mision të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Kjo është e rëndësishme për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, sepse nëse duam që të sundoj ligje në tërë vendin, atër EULEX është një instrument i rëndësishëm në këtë drejtim, thot Vogau. Antarët e Komitetit të Parlamentit Europian mendojnë se misioni OKB-s tani më ka përmbushur detyrën e vet në Kosovë. Personi përgjegjës për përgatitjen e raportit të vizitës së Komitetit në Kosovë, Jost Lagendijk, thot se UNMIK-u duhet t'ia lë përgjegjësinë EULEX-it për t'i asistuar qeverisë së Kosovës. Mirë po e thekson se tani më është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës të qeverisin vendin pas shpalljes së pavarësisë së Republikës.
Yes, I do think that UNMIK's mission has been fulfilled.
Po, mendoj se UNMIK-u ka përmbushur misionin e vet. Efektshmëria e këtij misioni është ulur me kalimin e viteve dhe tani është koha që ky mision të ndryshojë qëndrimin e vet. Tani ka ardhur koha që ky mision të zvoglohet dhe t'ia lë misionit të Bashkimit Evropian t'i asistojë qeverisë së Kosovës. Sepse misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë ndryshon fundamentalisht nga IBS. Megjithë kundërshtimin e Beogradit zyrtar dhe të serbëve lokal të Kosovës për shtrirjen e OLEX-it në zonat e banuara me serb, Lagendijk thekson se me zgjidhjen e statusit të Kosovës, i është dhënë ngjyrë jeshile misionit për sundimin e ligjit dhe policisë të BE-s të vendoset në Kosovë.
Kosovo has been recognized by the majority of the EU member states and that won't change.
Kosova është njohur nga pjesa më e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe kjo nuk do të ndryshojë. Asnjë nga këto shtete nuk do të mendoj të bëjë një rivlerësim lidhur me këtë. Pra çështja e statusit të Kosovës është zgjidhur. Pranoj se kjo çështje do të paraqitet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe do të ketë shumë debate për këtë. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian dhe ULEX-i nuk do të presin mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por do të vendosen në Kosovë për të mirën e të gjithë qytetarëve të vendit, shton ai. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analisti britanik James Pettifer nga Instituti Mbretëror për Marrëdhënie me Jashtë thot se ideja e presidentit të Serbisë Tadić për ndarjen e Kosovës nuk është re dhe se ajo ka qenë gjithnjë e pranishme në politikën e Serbisë. Analisti Pettifer shprehet se qeveria e Kosovës ka dështuar në aspektin që shumë vende të botës islame nuk e kanë njohur Kosovën. Sipas tij, misionet ndërkombëtare në Kosovë janë në një kaos. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin James Pettifer ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Pettifer, Serbia's President Boris Tadić.
Zoti Pettifer, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se ndarja e Kosovës mund të jetë një opsion. Si vlerësoni ju këtë deklaratë?
Well, this policy is not new. After all,
kjo politikë nuk është fare e re. Fundja ndarja ka qenë dikur edhe politike Miloševićit, pra para shumë kohësh. Kjo fjeperi ka qenë gjithmonë e pranishme në fabrikën e Serbisë. Në kodet saktuar ata zgjidhen të shfrytëzojnë atë për qëllime politike. Megjithatë, mendoj se reagimi i liderëve kosovar ka qenë i drejtë, se një ide e këtill nuk është dhe nuk do të jetë në agjendë për ta.
You mentioned the reaction of...
Përmendët reagimin e liderëve kosovar, disa nga të cilët kanë thënë se kjo mund të nxisë edhe efektin domino në rajon. Ju çfarë mendoni?
Well, there's certainly
Padyshim që një rrezik i tillë ekziston, po, por sa i madh mund të jetë ky rrezik? Është një çështje rreth së cilës njerëzit mund të mos pajtohen. Unë mendoj se do të ishte rrezik serioz, po më serioz mendoj se është efekti që do të ketë mbi vete Kosovën, sepse e dim shumë mirë se shumica shqiptare nuk do ta pranojmë shkëputjen e një pjese të territorit.
Serbia synon ta dërgoj çështjen e shtetësisë së Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. A mendoni se do të ketë sukses?
Well, the problem is after the fall of
Problemi është se pas rënjes së Miloševićit, shteti i ri serb është dhënë një batanie e lishmërisë nga perëndimi dhe kanë frikë se veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuara të Botë, se këndemi ligji dhe lishmëria kanë qenë dy faktorë përbërës të politikës së zhvillimit. Kjo, për fat të keq, u është dhënë në duar liderëve të caktuar serb për shfrytëzim. Sidoqoftë, do të jetë problem sepse ligji ndërkombëtar ekziston dhe kjo çështje duhet vëzhguar. Do të jetë e vështirë mendoj të ndalen të gjitha vonesat dhe problemet që një gjë e tillë shkakton.
Cili do tjetë ndikimi kryesor mbi Kosovën? Autoritetet në Beograd presin që disa vende të tërheqin njohjen që i kanë bërë shtetit të Kosovës.
Këtë do të donin ata, por unë nuk mendoj se ka gjasë për diçka të këtill. Unë madje mendoj se një numër në rritje do të njohë Kosovën. Deri tash kemi arritur tek numri 50, vërsisht dhe gjërat nuk qëndrojnë aq keq nëse bëhen krahasime me periudhat e ngjashme të zhvillimeve të vendeve që kanë pasur lidhje kundërthënëse, sikur që është Bangladeshi dhe Kroacia. Vendet e tjera do ta njohin Kosovën. Megjithatë mendoj se është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës që ka të bëjë me botën islame. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën.
Një prej çështjeve që vazhdon të jetë pa qartë është funksionimi i Uleksit me kundërshtimet e ashpra të komunitetit serb kundër tij. Si e shihni zhvillimin e këtij procesi?
Mendoj se gjërat nuk do të përmirësohen edhe aq. Siç mund ta keni parë në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, misionet ndërkombëtare në Kosovë janë në kaos dhe kanë qenë në një gjendje të tillë që prej fillimit të këtij viti. Mendoj se kjo gjendje është pasojë e kundërthënieve në kuadër të planit Atisari, për të cilin, siç e dini, kam qenë kritik dhe veçanërisht kritik për praninë e shpejtë të këtij plani nga leadershipi i PDK-s. Situata është çfarë është për shkak të planit Atisari dhe në këtë Adres mund të bëhet më asgjë. Me kohë, Kosova duhet të shikoj për te planit Atisari, por aktualisht duhet bërë përpjekje që çdo gjë të funksionoj, pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë.
A mendoni se është e mundshme që misioni Kombeve të Bashkuara dhe Uleksi të punojnë në një umbrellë ligjore të rezolutës 1244, ndërkohë që Kosova tashmë ka kushtetutën e saj? A mund të ketë përplasje?
Well, I think inevitably, yes, there is.
Mendoj që po, është e pashmangshme, është shumë e rëndësishme që të gjithë në Kosovë, nga të gjitha grupet etnike, të përpiqen të veprojnë në kuadër të kushtetutës, sepse kushtetuta është ajo që sjell sundimin e ligjit. Tranzicioni padyshim që duhet të ndodhë, nuk mund të qëndrojmë ulur dhe të vazhdojmë të pyesim njerëzit edhe pas 100 vjetësh se çfarë mendojnë për rezolutën 1244. Ajo duhet të tejkalohet, nëse jo në letër, atëherë të paktën në jetën e përditshme.
Zoti Petifer, më shumë se 7 muaj që prej shpavjes së pavarësisë, veri u vazhdon të mbetet çështja më sfiduese. A shihni ndonjë rrugdalje për situatën atje?
I think the economy is important. I mean, if the Kosovo
Mendoj se në këtë drejtim ekonomia është rëndësishme. Nëse ekonomia kosovare do të mund të zhvillohet, atëherë integrimi ekonomik i veriut do të ndodhë me kohë. Rreziku më i madh aktualisht është nëse përjetojmë zbrapsje të mëdha ekonomike në Evropë për shkak të krizës bankare, gjë që do të ndalonte zhvillimin ekonomik. Në një skenar të tillë, mendoj se serbët e Kosovës do të mendojnë se do ta kenë më mirë me Beogradin. Aktualisht mendoj se pavarësisht nga pakënaqësitë politike që mund t'i kenë, ata serbët e Kosovës fitojnë shumë para sepse janë në Kosovë, gjë që do të ndalej po t'i bashkohen Serbisë. Mendoj se kjo vërtet është parapaskena e gjithë asaj që po ndodh. Na mbetet vetëm të shpresojmë se zhvillimi ekonomik do t'i bashkojë të gjithë
njerëzit.
Tekstin e intervistës me analistin James Petifer mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresen evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni lajmet aktuale dhe kuptohet materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Punëtorët e shëndetësorë në Kosovë do të fillojnë grevën e përgjithshme më 13 tetor. Greva do të vazhdojë deri në rritjen e rrogave dhe plotësimin e kërkesave të tjera, thot Jahir Mulloli nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë. Edhe një tjetër sindikat, ajo e policisë, ka paralajmëruar protesta në rast se urgjentisht nuk fillon zbatimi i ligjit për policinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Për shkak të kushteve teje të rënda në sektorin e shëndetësisë, të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës me 13 tetor të këtij viti do të fillojnë grevën e përgjithshme. Kështu njoftojnë përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Jahir Mulloli, nën kryetar i kësaj federate, thotë se vendimi për këtë grevë vjen si pasojë mosofrimit të zgjidhjes për kërkesat e sindikalistëve të shëndetësisë nga ana e qeverisë së Kosovës.
Kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë janë rritja e pagave për 50%, kthimi në miratim i ligjeve të cilët janë tërheq nga procedura e miratimit, ligji sigurimeve shëndetësore, ligji punës, ligji pagave, ligji për organizimin sindikal dhe ligji mbi grevat.
Zoti Mulloli shpreh mendimin se buxheti i Kosovës mund të përballojë realizimin e kërkesave për ngritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor nëse ai harxhohet siç thotë ai në mënyrë më racionale ose të bëhet një riorganizim i tij.
Pagat e një mjeku, i cili është me shumë përvoj edhe një mjeku specialist, është 249 euro. Kurse në për disa institucionet tjera, publike, është një personi të administratës deri 1000 euro. Këto është një diçka jo e logjikshme, e cila krijon vazhdimisht nervoz, vazhdimisht padrejtësi.
Skëndër Berisha, këshilltar për marrëdhënie me media i ministrit të shëndetësisë Alush Gashi, thotë se Ministria e Shëndetësisë ka bërë përpjekje që të realizojë të gjitha ato çështje të cilat kanë qenë në kompetencë të saj, veçanërisht për ligjet.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi ka marrë vendim që të krijohet një komision që të punohet në këto ligje, në veçanti për ligjin e sigurimit shëndetësor. Brenda atij ekipi janë edhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kërkesa të tjera të cilat nuk janë në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë, është ngritja e pagave. Ministri i Shëndetësisë ka proceduar dhe ka parashtruar qëndrimin e Ministrisë së Shëndetësisë edhe pranë qeverisë.
Zoti Berisha ka shtuar se ekzistojnë mundësi që të shmanget greva e punëtorëve shëndetësor.
Mendojmë se ka mundësi që të evitohet greva, që të arrihet një mirëkuptim për spari bazën ligjore për ngritjen e pagave, mundësi të gjetjes financimit e tjerë që janë kompetenca të qeverisë.
Në anën tjetër, edhe sindikata e policisë së Kosovës ka kërcënuar me protest në rast se nuk zbatohet ligji për policinë. Shaban Tasholli, nën kryetar i sindikatës së policisë së Kosovës, thotë se ky ligj parashet çështjen e rrezikshmërisë në punë, përvojës së punës, ndryrimet jashtë orarit dhe punën gjatë festave.
Të gjitha këto tani janë paraqitur me ligj, edhe si kërkesë e jone domosdoshme, minihershme, është që këto të hinë në fuqi sa më shpejt. Ende nuk ka ndodhur. Nëse nuk ndodh, ajo që është e paraqitur me ligj, sindikata e policisë do të organizojnë protestë.
Sidoqoftë, zoti Tasholli thotë se kanë marrë zotime nga zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, se ata janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që të drejtat e parapara me ligj për policët të zbatohen.
Ministria vetë është pajtu në kërkesën tonë që kemë domosdoshme, edhe pritet që javën e ardhshme të realizohen këto. Ashtu premtimet i kemë. Mirë, po pavarësisht premtimet që kemë nga zëvendës ministri, edhe në punën voluminoze që të bëhta, sindikata është duke punuar sikur mos të ndodhte fare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për çështje ekonomike që i preokupojnë qytetarët, Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se papunësia dhe varfëria paraqesin kërcënim për stabilitetin në Kosovë. Sipas tij, investimet për hapje të vendeve të reja të punës janë në rënje. Nga ana tjetër, Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë rritje të punësisë dhe ulje të varfërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërxhaliu, drejtor për marrëdhënie me jashtën e Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se situata socioekonomike në Kosovë është çdo ditë më tensionuar, për arsye siç thotë ai, rritja varfërisë ekstreme dhe asaj të përgjithshme është në rritje e sipër.
Dhe ajo që është më interesante do thotë investimet qoftë me fond direkte, indirekte apo edhe perifere për krijimin e vendeve të reja të punës është në rramje sipër. E them këtë të bazuar në faktin se kemi pas një proces të privatizimit i cili më tepër ka qenë do thotë si arsye për humbjet e vendeve të punës sa për të krijuar vende të reja të punës.
Gërxhaliu thotë se problemi në këtë drejtim mbetet për shkak se institucionet vendore nuk kanë një vizion të qartë se ku duhet të investohet dhe çka është prioritet për të minimizuar një situatë të tillë që sipas tij është mjaft e tensionuar.
Dhe në fund fundit, si duket edhe me tutje problemet politike kanë primatin e vet në agendat e institucionalizë kosovare, dhe për këtë arsye do thotë situata e krijuar sociale mund të jetë vërtet një bombë kurdisur që mund të kthejë proceset pozitive në bumerang negativ.
Por ndryshe mendojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Hafiz Lekan nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se projektet për uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë ekzistojnë, por mundësitë buxhetore nuk lejojnë. Ai thotë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë rritje të punësimit dhe uljet e varfërisë. Ndërkaq për këtë çështje duhet të punojnë të gjitha institucionet së bashku.
Prej vitit 2001 deri vitin 2008, sipas statistikave tona, Ministria e Punës ka arritë me ndërmjetësuar pozim dikon rreth 38.000 vendet punës. Na nuk kemi bëu komentit se çka me këto, po nga kjo shifër shihet se Ministria e Punës është aktive, por Ministria e Punës përpos se duhet mbështetet me mjete financiare nga buxheti i konsoliduar i Kosovës për të zhvillimin e politikave aktive dhe politikave pasive. E njëjta duhet të lejohet patjetër që të bëjë rekrutim stafit profesional, sidomos në departamentin e punës.
Por Safet Gërgjaliu thotë se është obligim i institucioneve që problemet të evitohen dhe jo të shërohen.
Çdo minutë i humbur, do thotë në të sotmen, është rrezik i të ardhmes. Për këtë arsye e vërtet është obligim moral i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtar që të bëjmë më tepër në këtë drejtim, sepse në të gjithë regionin kemi probleme, mikpavarësisht çfarë duke ndodhur në Kosovë vërtet e ka kalu, do thotë atë limitin e tolerancës dhe të durimit. Për këtë arsye shumë e rrugës ose problemi të evitohen, sa të shëruan.
Edhe në raportin e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, thua se mbi 62% të kosovarve të anketuar shohin papunësinë dhe varfrinë si kërcënime më të madhë për stabilitetin e vend. Si pas statistikave të Ministrisë e Punës edhe Mirëqenje Sociale, në Kosovë mbi 20% të populatës është e papunë, ndërka që mbi 25% të popullsisë jetojnë në varfëri relative dhe 15% në varfëri të skajshme. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa analistë në Shkup vlerësojnë se janë paraqitur dallimet e para ndërmjet partisë VMRO-DPMNE të kryeministrit të Nikola Gruevski dhe partisë shqiptare që bën pjesë në koalicionin qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tyre, këto dallime vërtetohen me faktin se BDI-ja kërkon vlerësim të ekspertëve ndërkombëtar për ligjin për amnisti, ndërsa VMRO-DPMNE-ja kërkon që kjo të bëhet nga ekspertët e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Me gjithë deklaratat e liderve të partive kryesore në qeverinë e Maqedonisë, atit e VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski dhe atit e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, se qeveria funksionon në mënyrë të qëndrueshme, analisti i çështjeve politike Qanin Uhiu thotë se në sipërfaqe kanë dalë dallimet e para me subjekteve politike që përbëjnë pushtetin ekzekutiv.
Por deri se nga Zoti Ahmeti kemi kërkesët për një ekspertizë ndërkombëtare për vlerësimin e ligjit të amnistisë, nga Nikola Gruevski kemi një kërkesë tjetër e cila konsiston në atë që vlerësimi i ligjit të amnistisë të bëhet nga ekspertët vendas. Kështu që i kemi divergjencat e para në qasjen ndaj kësaj çështje shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme për Maqedoninë, qoftë për stabilitetin politik, por edhe për plotësimin e kushteve për integrimin e Maqedonisë.
Ndërsa analisti Bobi Hristov thot se është për t'u habitur se si Bashkimi Demokratik për Integrim hesht edhe përkundër pozitës së dobët që e ka në qeverinë Nikola Gruevski. Në çdo rast kemi një qëndrim të përmbajtur të BDI se cila çuditshëm pranoi partneritet me Gruevskin, duke mos marrë garanca për realizimin e platformës parazgjedhore të saj, dhe tani më kalkulon në mënyrë të çuditshme pas hapave të fundit të Gruevskit, që janë në kundërshtim me qëndrimet zyrtare të partisë së Ahmetit, tha Hristov. Ndërkaq, analisti politik Qanin Uhiu thotë se ekziston mundësia që grupet të caktuara brenda partive politike në pushtet të kërkojnë rishqyrtimin e marrëdhënieve midis VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s në qeveri.
Mund të paraqiten edhe brenda partive të cilat e përbëjnë koalicionin grupacione të ndryshme të cilat mund të kërkojnë që të ndryshojnë që partitë politike përbërëse të koalicionit qeveritar, BDI dhe VMRO të ndryshojnë kursi dhe njëra tjetërës. Në varësisht sa objektive dhe sa qasje profesionale do të ketë në vlerësimin e gjithë të amnistisë, edhe në bazë në çmat do të politizohet, do të kemi edhe vështirësi në funksionimin e koalicionit qeveritar.
Analisti Bobri Kristof deklaroi se VMRO-DPMN-ja nuk do të pranojë asnjëherë që ligji i amnistisë të vlej për rastet që janë kthyer nga tribunali i Hagës për shqyrtim në gjyqësinë e Maqedonisë.
E në verojat në, dhe ka vëmëro DPMN, bez oglet në se, bisi dozvolilo.
Êshtë pa besueshme se vëmëro DPMN-ja do të lejoj interpretim të ligjit amnestisë nga anë e Komisionit Juridik Ligjdhënës, si pas të cilit kjo ligj do të vlej edhe për rastet e Hagës. Tha Kristof duke shtuar se janë vëritur divergjencat e para mes vëmëro DPMN-së dhe BDI-së dhe fati i koalicionit qeveritar do të varet nga zhvillimet e mëtejme rreth rasteve të Hagës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në kohën kur vëmendja ndërkombëtare në raport me Moskën është fokusuar në konfliktin e Gjeorgji, duket se Rusia po ballafaqohet me një rrezik në rritje për luftë civile brenda territorit të saj. Në Ingusheti, rajon brenda Federatës Ruse, janë rritur incidentet e armatosura të kryengritësve, derisa tensionet janë shtuar edhe në Osetinë e Veriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Ministri i Brendshëm i Ingushetis për pak i shpëtoi vdekjes kur një sulmues vetvrasës me vetur bomb hodhi veten në erë, vetëm disa metra larg autokolonës së tij afër kryeqytetit Nazran. Shpërthimi që plagosi tre kalimtar rasti dhe një motorist është i fundit në valin e sulmeve që po pllakosin këtë republikë të paqëndrueshme të Kaukazit Verior. Moska po lufton me vite për të mbajtur nën frek kryengritjen nga militantët islamist, të cilët rregullisht i vrasin zyrtarët në pusi dhe me sulme bombash. Por dhuna ka arritur në atë lartësi sa shumë vëzhgues, nuk hezitojnë të thonë se një luftë civile është në lulëzim. Makshari Paushev është një figurë e njohur e opozitës në Ingusheti. Populli Ingushet po duron një gjëm që ndoshta asnjë popull tjetër nuk e ka duruar. Këtu po ndodh një luftë vërtet civile. Ne jemi vetëm 350.000. Çdo ditë vriten njerëz, çdo ditë shpërthejnë bombat. A nuk kualifikohet kjo në luftë? Pyet Paushev. Sulmet me bomba, vrasjet dhe rrëmbimet janë bërë pjesë jetës së përditshme të kësaj republike të varfër, e banuar kryesisht me muslimanë në perëndim të Çeçenisë. Sipas grupit rus për të drejtat e njerëzit Memorial, nga janari deri në gusht janë vrarë nga dhuna të paktën 61 persona. Zyrtarët rus fajsojnë grupet armatosura islamike të cilat sipas tyre, me përkrahjen e huaj po mundohen ta rrëzojnë pushtetin e Moskës. Por banorët lokali dhe aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se metodat e shkeljes nga forcat federale të kombinuara me korrupsionin e zyrtarëve, varfërin dhe papunësin prej 75% janë ato që i shtyejnë të rinë të kapin armët në duar. Zemrimi është drejtuar ka presidenti Murat Ziazikov, një ish generali KGB-s i mbështetur nga Kremlini. Muajin e kaluar një pronari një faqje internetit të opozitës ishte çelluar për vdekje derisa ishte nën arrest, gjë që nxiti protestat kundër Ziazikovit. Lufta Gjeorgji-Rusi vetëm sa ka hedhur vaj në zjarr. Njoja Osetis dhe Abkazis nga Rusia mund të trimroj rebelët në Ingusheti.
Буквально на следующий день после признания Южной Осетии независимым государством.
Një ditë pas njohjes, njerëzit në Kaukaz po kërkojnë të dinë se pse problemet e një populli mund të zgjidhen brenda ditës, ndërsa të tjerë vështyhen për më shumë se 20 vjet. Kjo po i shqetëson njerëzit në Kaukaz, thot Aleksej Malashenko, ekspert në qendrën Carnegie në Moskë. Shkelja e kufive kombëtare nga forcat ruse në Gjeorgji ka vënë precedent rrezikshëm në Kaukazin Verior, ku edhe më tej ka mos pajtime për kufit mes republikave. Konflikti tashmë ka ngritur tensionet mes Ingushetis dhe Osetis Veriore. Analistët thonë se Moska duhet të veprojë shumë shpejt dhe të dalë me një strategji të qartë në mënyrë që të pengojë që situata në Ingusheti të dalë jashtë kontrollit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Antarët e Parlamentit Evropian thanë sot se misioni EULEX i BE-s duhet të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s thotë se ndoshta zyrtarët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në debatin për nismën e Serbisë. Liderët e disa vendeve më të mëdha evropiane diskutuan për krizën globale financiare. Polonia e përfundoi misionin ushtarak në Irak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.